Lestu textan mjög vel og svaraðu svo spurningunum sem á eftir koma. Á norðurslóðum eiga jólin sér ævaforna sögu tengda vetrasólhvörfum. Hugtakið jól er norrænt en finnst einnig í fornensku. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær jól voru haldin í heiðnum sið en sennilega var það með fullu tungli í mesta skammdeginu. Ekki vita menn heldur hvernig þau voru haldin. Með tilkomu kristninnar féllu norræn jól saman við hina kristnu hátíð. Hérlendis ganga jólin í garð klukkan 6 á aðfangadagskvöld. Helgi jólana þetta kvöld á rót sína að rekja til vöku sem haldin var kvöldið fyrir kaþólskar stórhátíðir enda var oft talið að sólarhringurinn byrjaði klukkan 6 síðdegis. Í kringum aldamótin 1900 voru flesta sveitir á Íslandi mannmargar og ekki eins auðvelt innkaup og nú. Nokkru fyrir jól var sérstök ferð farin í kaupstaðinn til að kaupa kaffi, hveiti, sykur, rúsinur, kanil, súkkulaði og annað góðgæti sem ekki var á borðum dags daglega. Þegar bakstur hófst lá ilmur í loftinu allan daginn. Bakaðar voru tertur, hálfmanar, lummur, kleinur og laufabrauð sem sást aldrei nema jólin. Við laufabrauðsgerðina var það metnaður hvers barns að vera fullgildur liðsmaður við að skera út mynstur í brauðið. Jólaþvotturinn að fatnaði olli oft áhyggjum því margir áttu ekki föt til skiptana. Margir treystu þess vegna á fátækraþurkin sem átti að koma 3 dögum fyrir jól. Á aðfangadag var baðstofan þvegin hátt og lágt og sængurföt viðruð ef veður leyfði. Þennan sama dag fóru fram hreingerningar á sjálfu mannfólkinu. Börn voru sett í bala inni í baðstofu eða frammi í eldhúsi og þvegin og konur lauguðu líkama sinn á sama hátt í eldhúsi eða fjósi. Ekki er eins örugt að karlmenn hafi þvegið sig frá hvirfli til ilja. Sumir voru aldrei mikið fyrir líkamlegar hreingerningar. Jólahátíðin setti gleðiblæ á samskipti fólks. Hátíðin hófst með húslestri og jólasálmum. Allir sungu sem höfðu nokkra rödd, aðri rauluðu með. Kvöldið leið hægt og hljótt. Hver og einn fékk sinn skammt af jólamatnum. Uppistaðan var hangi kjöt og var mikið undir því komið að kjötið væri sem feitast. Einnig var boðin reyktur lundabaki, harðfiskur, pottbrauð, laufabrauð, smjör og stundum hákarl. Kerti og steinolíulambar lýstu upp þröng híbýlin og börn horfðu hugfangin á fallegt ljósið. Aldrei var spilað og spil á jólanóttina og lítið var nýtt lesefni. Börn á þeim tíma lásu og hlustuðu á sömu sögubækur og fullorna fólkið en það var ekki alltaf auðvelt fyrir þau. Ekki var það allstaðar siður að bjóða gleðileg jóla á aðfangadagskvöld heldur var þessi kveðja viðhöfð á jóladag og annan dag jóla. Á jóladag var hátíðarbragurinn annar. Aftur var kveikt á kertum og þegar húslestri lauk fóru menn að skemmta sér við spil og töpp. Ættingjar og vinir þáðu heimboð og oft var spilað fram á nótt. Jólagjafir tíðkuðust ekki fyrr en seint á 19. öld en fyrir jólin fengu heimilismenn einhverja nýja flík. Það voru saumaðir skór, prjónaðir sokkar, íleppar í skó eða annað álíka. Fyrir vinnufólk var þetta einskonar launauppbót. Þegar jólahátíðin gekk í garð fengu heimilismenn kerti sem ýmist voru steift heima úr tólg eða kerti eins og nú þekkjast, alla vega á litin. Jólatré voru óalgeng á Íslandi áður fyrr. Einstaka grenitré fóru að berast til landsins 1850 fyrir danskar fjölskyldur sem hér bjuggu. Lifandi tré urðu ekki algeng fyrr en eftir síðari heimstyrjöldina en henni lauk 1945. Víða þekktust heimagerð jólatré en nú til dags hafa menn ýmist lifandi tré eða gervjólatré sem eru framleitt í verksmiðjum erlendis.